Hrišćanski meridijan.
Hristos Vaskrse, va istinu Vaskrse, draga braće i sestre. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 30. april po novom gregorijanskom, odnosno 17. april po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Simeona Persijskog. Sveta liturgija u Kragujevcu služena je u hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, učestvuje u zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u Beogradu. Sutra, utorak, 1. maja, kada naša crkva proslavlja Svetog prepodobnog Jovana i Svetog mučenika Jovana Novog Janjinskog, sveta liturgija u Kragujevcu služi se u hramovima Svetog velikomučenika Dimitrija u Vašarištu i Svetog Pantelemona u Stanovu. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Slavoljub Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. A u Hrišćanskim meridijanima uobičajeno čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A sveti sveštenomučenik Simeon, episkop Persijski, koga danas proslavlja naša sveta saborna i apostolska crkva, u vreme opakoga cara Savorija ili Sapora, bi istjazavan za Hrista sa dva svoja prezvitera, Avdelajem i Ananijom. Pre njih pogibe i care Vevnuh Ustazan, koji se najpre beše odrekao Hrista, a posle, dirnut ukorom svetog Simeona, ponovo ispovedio pred carem veru istinitu. Na gubilište sa Simeonom beše izvedeno još 1000 hrišćana. Simeon se navlaš izmače da bi bio posljednji posečen, te da bi mogao hrabriti hrišćane do kraja, da se nijedan ne pokoleba zbog straha smrtnoga. Kada prezbiter Ananija stavi glavu na panj, uzdrhta celim telom. A carev pristav, Fusik, koji beše potajni hrišćanin, poče hrabriti Ananiju govoreći: ne boj se, starče, zatvori oči i budi mužestven da bi sagledao svetlost božansku. Čim to izreče, bi pozvan kao hrišćanin i caru optužen. Car i njega mukama velikim umori, a isto tako i ćerku njegovu devicu Askitreju. Najzad bi sveti Simeon posečen, pošto najpre stado svoje isprati u onaj svet. Iduće godine na Veliki petak bi ubijen za Hrista i carev omiljeni Evnuh Azat i sa njim 1000 drugih vernih. Tada car zažali svoga Evnuha i obustavi dalje ubijenje hrišćana. Svi česno postradaše za Hrista, cara i gospoda 341. ili 344. godine. Poštovani slušalci, u Hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti donosimo vesti iz Šumadijske eparhije. U sredu 25. aprila 2018. godine, kada naša Sveta crkva slavi prepodobnog Vasilija Ispovednika, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog cara Lazara u Beloševcu, uz sasluženje protojereja Stavrofora Milovana Antonijevića, protojereja Stavrofora Ljubomira Radića, protonamesnika Dejana Petrovića i đakona Nemanje Stojkovića. U bogonadahnutoj besedi vladika Jovan između ostalog rekao da sve što čovjek čini u ovom životu treba da čini da bi zadobio život večni. Čini i živi da bi se oslobodio od zlobe, pakosti i mržnje. Međutim, kada je čovjek ophrvan zlobom i mržnjom, on u stvari ne osjeća Boga ispred sebe. On osjeća onoga drugoga koji ga stalno, umjesto da tvori dobro, gura da tvori suprotno. Zato što je se opredelio za zlo, jer zlo dobra doneti ne može, kako kaže Sveto Evanđelje. Verovati u vaskrsenje Hristovo znači verovati u život večni i zato je vaskrsenje temelj hrišćanskog života. Vaskrsenje Hristovo je temelj vere naše i života našega. Jer, kako kaže apostol Pavle, ako Gospod ne ustade, ne vaskrse, uzalud je vera naša i uzalud je i propoved naša. Naš život upravo treba da se sliva u vaskrsenje Hristovo, rekao je u besedi vladika Jovan. Na liturgiji su u velikom broju prisustvovali učenici osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić i osnovne škole Dragiša Luković Španac sa svojim veroučiteljima koji su uzeli učešće u svetoj liturgiji. U četvrtak 26. aprila episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu sa služenje bratstva ovoga svetoga hrama. Vladika Jovan je u svojoj besedi rekao da Gospod Isus Hristos svojim vaskrsenjem potvrdio celo svoje učenje i da je On život večni. Zato o sebi tvrdi da je On hleb života koji je sišao sa neba. Svet koji u zlu leži ne može tako lako da prihvati Boga, a još teže može da poveruje u vaskrsenje. Oni koji napadaju crkvu pravdaju sebe stavljajući se iznad crkve, misleći da su iznad samoga Boga. Mi vaskrsenjem proslavljamo život koji je najpre pobeda nad sujetom, samoživošću, grehom, zlom, što predstavlja duhovno vaskrsenje. Ono ne postoji bez stradanja, zato je krst jedini put ka vaskrsenju. Ono što se Hrista dotakne postaje sila koja zatvara pakao. Ako Hrista nema u nama, postaćemo kao oni koji su na krstu izjednačavali Boga sa zločincima. Krstom je poniženje pretvoreno u vaskrsenje. Zato nas vera spasava i mi nismo u beznađu, već imamo nadu da ćemo zadobiti vaskrsenje i život večni. Vladika Jovan je pregledao freskopisačke radove koji se povodom dva veka stare crkve izvode u ovome svetome hramu. Ovo je prilika da svi koji žele i mogu pomognu svojim prilozima u ukrašavanju ove svetinje. U petak 27. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkupu su sasluživali protojerej Dragan Bršanac i đakon Milutin Gašević. Episkop u besedi govori da kada čujemo reči vaskršnjeg pozdrava Hristos vaskrse, naša srca tada treba da se ispune velikom radošću. Vaskrsenje Hristovo je konačna pobeda dobra nad zlom, života nad smrti, istinitog živog Boga nad lukavim i lažljivim đavolom. Episkop naglašava da se Hristos ovom pobedom otkriva kao izvor života, kao pobednik. Vaskrsenje Hristovo potvrđuje istinitost svih čuda koje je On učinio, a koje se pominju u svetim evanđeljima. On koji je božanskom svemoći, propovedajući svoju nauku, vaskrsao mrtve i sam je vaskrsao. Svojim vaskrsenjem Hristos Spasitelj je potvrdio da je On Sin Boži, da je njegova nauka od Boga, da je kao takva korisna i neophodna za miran život na zemlji i obezbeđenje duši večnog života na nebu. Episkop nam dalje govori o nauci vaskrslog Hrista, koje ljudima daje radikalna sredstva za duševno ozdravljenje i spasenje. Ona preporađa grešnog čoveka, oslobodivši ga greha, obnavlja time čovekovu bogolikost i pruža mogućnost da se čovek sjedini sa Bogom. Na taj način čovek izgrađuje sebi duhovno-moralni i Bogu ugodan lik, postaje novi čovek, oduhovljen i ohristovljen, očišćen, osvetljen i osvećen. Episkop na kraju poziva da, izražavajući našu veru u Vaskrslo Hrista, budemo uvek u vrlini, idemo za njim, da budemo spremni na svakodnevno umiranje sa Hristom. Dostojnim životom po Bogu ostajemo u jedinstvu sa njim i na zemlji i na nebu. Emisiji Hrišćanski meridijani, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, slede vesti iz Srpske patrijaršije. U Pećkoj patrijaršiji počelo je zasedanje Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve svečano je započeo svoje redovno zasedanje juče u nedelju 29. aprila 2018. godine svetom arhijerijskom liturgijom i prizivom Svetog Duha u hramu Svetih apostola u Pećkoj patrijaršiji. Radni deo zasedanja sabora počeo je danas takođe u Pećkoj patrijaršiji posle svete arhijerijske liturgije. Zasedanje će biti nastavljeno sutra, 1. maja, u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu. Na početku zasedanja Svetog arhijerijskog sabora u svome obraćanju njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je rekao: "Jedan od centralnih problema sa kojima je suočena i crkva i naš narod jeste pitanje Kosova i Metohije, koje je odavno pod okupacijom. Voljom moćnika ovoga sveta, naša sveta kosovsko-metohijska zemlja najpre je doživjela veliko stradanje, veće od svih prethodnih stradanja u svojoj istoriji, da bi na kraju bila odcepljena od Srbije i proglašena nezavisnom šiptarskom državom, bar je to u pokušaju. Prethodno je usledio progon srpskog naroda, po broju veći od svih prethodnih progona iz seoba, tako da su centralni delovi Kosova i Metohije ostali potpuno bez srpskog življa. Srbija čini velike napore da odbrani i sačuva Kosovo i Metohiju, ali evropski i američki moćnici nemaju sluha za pravdu i istinu. Ono što je najveći problem za nas kada je u pitanju Kosovo i Metohija, jeste što nas je ostalo u malom broju. Trebalo je više uraditi na povratku naroda. U Prizrenu živi nekoliko desetina Srba. Slično je stanje u Peći, Prištini, Uroševcu, Đakovici. Malo je želje da se prognani vrate svojim domovima, a oni koji to žele nemaju gde da se vrate. Kuće su im uništene ili uzurpirane kao i njihova imanja. Sada je najvažnije da se omogući opstanak i život onima koji su ostali na Kosovu i Metohiji. Srbija izdvaja znatna finansijska sredstva za narod i crkvu na Kosovu i Metohiji. Dragocenu pomoć pružaju i pojedinci poput Francuza Gujona i drugih. Naravno, i naša crkva čini koliko to može, mada mora i više. Dragocena je duhovna pomoć i podrška koju pružaju manastiri na čelu sa preosvećenim vladikom Teodosijem. Oni su im najveći oslonac i ohrabrenje za opstanak. Održavanje ovoga sabora u manastiru Pećka Patrijaršija predstavlja veliko ohrabrenje za naš narod na Kosovu i Metohiji. Da kažemo nekoliko reči kako mediji i javnost komentarišu o budućem radu ovoga sabora, sa čime smo manje više svi upoznati prateći štampu. Oni očekuju buran tog sabora i vide veliku podeljenost u saboru, koja je počela aktom potpisivanja poznatog apela od strane nekih episkopa. Drugi vide podelu sabora po pitanju novog ustava i novina koje novi ustav pruža, i tako mnogo drugih stvari. Braćo arhijereji, imamo sve ovo u vidu i mnogo čega drugog i ne dopustimo da ove sile koje nisu naklonjene crkvi budu u pravu i da se ispune njihova predviđanja. Sabor ima atribut svetoga i naša delatnost na saboru treba da bude sveta delatnost. Sve probleme naše crkve treba da rešavamo u duhu evanđelskom, ispunjeni međusobno Hristovom ljubavlju. Sveti sabor smo počeli u najvećoj svetosavskoj svetinji srpskoj, u kojoj počivaju mošti naših svetih prethodnika, koji nas pozivaju da se u svemu ugledamo na njih, kao što su se oni ugledali na svoje svete pretke. Duh Sveti, koji nas je sabrao na ovo sveto sabranje, neka nas ispuni svojom blagodaću i naš saborski rad da bude u slavu Božiju na dobro i blagodatnu korist naše crkve i našeg napaćenog naroda, rekao je na početku zasedanja Svetog arhijerijskog sabora patrijarh srpski gospodin Irinej. Slušajte Hrišćanske meridijane, u nastavku slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, koji se nalazi u trodnevnoj poseti Albanskoj pravoslavnoj crkvi, odslužio je moleban u sabornom hramu Vaskrsenje Hristovog u Tiraniju u subotu 28. aprila 2018. godine. Na soleji hrama molili su se njegovo blaženstvo arhijepiskop Tirane i sve Albanije, gospodin Anastasije i članovi Svetog sinoda Albanske pravoslavne crkve. Hram u kome mogu da se mole hiljade ljudi bio ispunjen do poslednjeg mesta. Predstojatelji Ruske pravoslavne crkve i Albanske pravoslavne crkve odslužili su svetu liturgiju u Sabornoj crkvi Vaskrsenje Hristovog u nedelju 29. aprila. Sasluživali su članovi Svetog sinoda Albanske pravoslavne crkve i svi članovi delegacije njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije. U Tirani je 29. aprila u čast njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Albanska pravoslavna crkva priredila prijem. Njegovu svetost, gospodina Kirila, pozdravio je njegovo blaženstvo arhijepiskop Tirane i sve Albanije, gospodina Anastasije, koji je istakao da se njegova sveta crkva posle žestokog ateističkog progona u drugoj polovini 20. veka, počev od 1991. godine, razvija i napreduje u punoj verskoj slobodi i da u razvijenju demokratije i verskih sloboda učestvuju sve verske zajednice. U svom otpozdravu patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril je zahvalio na divnoj prilici i svedočenju kako ova sveta crkva napreduje i slobodno razvija svoj život. Prijemu su prisustvovali predsjednik Republike Albanije Ilir Meta, veliki mufti Albanije Skender Brjučaj, katolički nadbiskup Tirane i Drača George Frenda, starešina verske zajednice Bektaša Hadži Dede Edmond Brahimaj, upravitelj protestantske zajednice u zemlji, direktor državnog komiteta za kultove Aliko i diplomatski predstavnici stranih država u Albaniji. slede vesti iz drugih, pre svega hrišćanskih verskih zajednica. U četvrtak 19. aprila 2018. godine u 7. Bečkom okrugu održana je godišnja skupština Biblijskog društva Austrije, čiji je punopravni član eparhija Austrijsko-Švajcarska. Na skupštini su usvojeni izveštaji o radu društva u 2017. godini i predstavljene smernice rada biblijskih društava u svetu u narednim godinama. Dijeceza Koptske crkve u Austriji je primljena kao nova članica i njenom predstavniku, ocu Šenudi Asadu, je ukazana dobrodošlica i izražena nada u uspešnu saradnju. U radu skupštine su kao predstavnici Srpske eparhije učestvovali jerej Jovan Alimpić i jerej Mihajlo Smiljanić. U treću nedelju po Vaskrsenju Hristovom, 22. aprila 2018. godine, u Rimokatoličkoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Cirihu, održan je Vaskršnji susret pravoslavnih hrišćana. Manifestaciju je organizovao Upravni odbor zajednice pravoslavnih crkava u kantonu Cirih, uz podršku švajcarskih državnih crkava. Pozivu da prisustvuje rado se odazvao njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, koji je ovom prilikom na nemačkom jeziku održao propoved o Hristovom vaskrsenju i značaju ove istine za hrišćane u savremenom svetu. Pravoslavni hrišćani različitih nacija u jednočasovnom programu predstavili su lepotu svojih vaskršnjih, duhovnih i narodnih tradicija, u kojima su podjednako uživali i švajcarski domaćini. Pored episkopa Andreja, na skupu su govorili dr. Jozef Anen, generalni vikar Rimokatoličke crkve u Cirihu, Michel Mayer, predsjednik Evangelističke crkve u Cirihu, René Berthold, rimokatolički paroh pri hramu svetih apostola Petra i Pavla, i protojerej Jordan Pašev, predsjednik konvencije sveštenika u Cirihu. Vaskršnje pesme tokom susreta pevali su članovi horova Ruske, Srpske, Bugarske, Sirijske i Eritrejske crkve. Nakon programa u crkvi svi prisutni pozvani su na trpezu ljubavi, tokom koje su mogli da probaju nacionalne specijalitete pravoslavnih naroda. U sredu 25. aprila 2018. delegacija parohije Svetog velikomučenika Georgija iz Gmundena na čelu sa sveštenikom Nikolom Pantićem pozvana je na sastanak sa biskupom Manfredom Šojerom iz Linca. Zajednica Srpske pravoslavne crkve u Gmundenu tokom prethodne godine koristila je za ostvarivanje svojih bogoslužbenih potreba Rimokatolički hram Vaskrslog Isusa, koji koristi i Rimokatolička zajednica. U septembru 2018. godine rimokatolički sveštenik Franc Trinkfas nastavlja svoju parohijsku službu u drugom hramu, a u hramu Vaskrsloga Isusa rimokatolici će u buduće služiti povremeno. U svetlu novih dešavanja nametnuto je i pitanje položaja i uslova budućeg opstanka srpske zajednice u hramu, kao i trajno rešenje problema bogoslužbenog prostora. Tokom sastanka, obe strane su se saglasile da je dosadašnji zajednički rad pokazao da je ljubavlju moguće prevazići brojne razlike i postići dobre rezultate. Razgovor je dalje tekao u pravcu iznalaženja rešenja za potrebe, kako pravoslavne, tako i ove rimokatoličke zajednice u Gmundenu i mogućnostima da se uspešna saradnja nastavi i u buduće. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti, koju je tonski realizovao Slavolju Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Yeah. Родился младенец Христос, совершенно живого и чудового Божия, родился.